Han er forfatter til bogen Man jager et bæst, men fanger et menneske. Men er der altid en menneskelig forklaring bag selv de værste forbrydelser? Eller kan der være handlinger, der er begået af ren og skær ondskab? I sin tid som topleder i politiet, ikke mindst så mange år i drabschef for det legendariske rejsehold, var Bent Isager Nielsen overbevist om, at alle forbrydelser, uanset deres karakter og hvem der stod bag, altid havde deres udspring i en af de 7 dødssynder. Men det er en holdning, han har revideret siden, så han i dag ikke er bleg for at sige, at der er handlinger, der ikke kan forklares med andet, end at de er skabt ud af ren og skær ondskab. Journalist på den anden radio, Pia Koppelmann, satte den pensionerede efterforsker stævne på Café H15 på Halmtorvet i København for at tale med ham om, hvad der har ændret hans opfattelse. Han startede dog med at mindes de politiske vinde fra tiden, da pornoen blev frigivet.
Da pornoen blev frigivet, så blev børneporno også frigivet, og var det i mange, mange år. Der var jo så nogen som, kan du huske en politiker, Inge Krog fra et kristeligt folkeparti, hun blev udskammet og latterliggjort, fordi hun jo gik ind for forbud. Ja, hun gik ind for forbud mod børneporno. På det område, der synes hun var mere fremmelig end de fleste andre politikere. I dag er der jo ikke nogen, der synes, det var mærkeligt og forkert at lave forbud for børneporno. Men de var, i mange år var det jo frit i forbindelse med pornos fri. Så frigav man jo det hele. Så derfor sker der så mange ting, også nogle gange med tidsånd og med holdninger. Og det er jo altid spændende at kigge på, når man bliver... får lov til at blive gammel nok til at kigge. Tag nu hele MeToo-bevægelsen og tag rygning og alkoholkultur. Jamen tusind ting. At når jeg tænker tilbage på nogle årtier, tilbage hvordan jargonen var, alkoholkulturen og tobaksrygning og kvinder og mænd, altså, og i dag, det vil man da aldrig kunne slippe afsted med i dag, osv. Sådan er verden. Men lige nøjagtigt det der med ondskab, det synes jeg altså, ja, jeg har i hvert fald truffet det. Jeg skal ikke trække min hold ned over andre. Det kan jeg jo heller ikke. Jeg kan bare sige, jeg er lidt mindre fast i kødet i forhold til det, jeg sagde tidligere, hvor jeg sagde, at der kan ikke passe, at nogen mennesker er født onde. Det må være arv og miljø. Det kan sgu ikke være, det kan ikke være genetik. Det kan ikke være sådan, man er født. Det tror jeg altså, nogen er i dag.
Du tror da simpelthen, fra det sekund, de kommer ud, der...
Ja, personlighedstypen, og selvfølgelig vil en påvirkning, positiv eller negativ, kunne forstærke eller forværre eller forbedre, og tusind ting. Det er jo helt indlysende, at miljøet har rigtig meget at sige. Men jeg tror, at nogle af vores personlighedstyper og karaktertræk, dem tror jeg, vi har med i generne. Min gamle lærer på FBI-akademiet, han sagde noget klogt. Nu tror jeg også, at han var psykolog, siden han var FBI-agent. Han sagde jo de der ting, som jeg tænkte meget over, især senere. Man er som menneske ikke ansvarlig for sine følelser, men man er ansvarlig for, hvordan man reagerer på sine følelser. Og det er jo en kæmpe forskel, for vi kan ikke gøre for som mennesker, at vi bliver ramt af begær, jalousi, afmagt, hævnfølelse. Det kan vi simpelthen ikke gøre for, og det er helt okay. Men det er ikke okay, hvordan vi så reagerer på de der følelser. Der kan være rigtig mange grunde til, om du udlever det eller ej, men jeg tror... at det som lidt, hvis vi lader være at bruge så mange ord, så det man kan kalde ondskab over for andre mennesker, det tror jeg til en stor del i dag, tror jeg på, at det er noget, der ligger med i nogle mennesker. Og jeg skal ikke være klog nok til at sige, hvorfor og hvordan, og sådan noget, men jeg tror bare, det er det. For jeg kan ikke få øje på, at det kommer andre steder fra. Vi kan pakke den i rigtig mange andre ord. Og det er ikke bortforklaring, det lyder altid som om, det er lidt latterligt, men det er både forklaring og bortforklaring. Det kan være mange ting. Jeg tror bare ikke, det ændrer det eksistentielle punkt, at det der med ondskab, det er en del af livet, som vi bare i mange år ikke har været meget for at erkende, for vi vil ikke have, at det var der. Vi vil hellere have, at jamen, så er det, fordi der er nogle samfundsmæssige strukturer, der gør, at nogen bliver onde, fordi de enten har været et eller andet politisk eller samfundsmæssigt. Men vi vil ikke have det med som en del af livets kerne og realiteter, at nogle mennesker ondt, fordi det er pisseskræmmende, at det er en del af det. Men det tror jeg, det er, og det tror jeg, vi som mennesker er nødt til at forholde os til.
Der må ikke være ondskab i folk, men der må godt være godhed i dem.
Og det tror jeg, at det lyder næsten også, som du siger, det lyder ulogisk. Hvorfor? Du kan da ikke se, der det ene, uden der også er det andet. Og så det tror jeg er rigtig vigtigt, at man tør kigge på det. Og så tror jeg, uden man derfor siger, at vi alle sammen bliver pædofil, eller drabsmænd, eller narkohandler, jeg tror også, det er vigtigt, at man alle sammen går ind i at sige, at man har det i sig selv. Man har det i sig selv, fordi det tror jeg altså på, at man har. Ikke at vi udlever det, der kan være rigtig mange grunde, men at den ligger der, og at man kender det i sig selv. Og derfor tror jeg, det jeg siger, som vi sagde til dig før, de der motiver, de der følelser, der ligger bag motiverne, der er ikke mange mennesker, der går igennem livet uden at føle, uden at opleve svigt, vrede, hævngærighed, jalousi, begær, seksuelt eller tænksligt penge med. Det er der sgu ikke. Og det vil jo sige, at vi har jo grundstammen i os selv, i det, der kunne blive rigtig, rigtig ondt. Og derfor tror jeg, det er det, man får godt ud af det med at tale om. Kig lidt ind ad en gang imellem. Det vil måske også gøre forståelsen lidt større, i stedet for at man bare sidder og fordømmer på afstand og peger fingre af andre, og så siger, okay, jeg vil nok aldrig gå så langt. Men når for eksempel kriminalsager rulles op i retten og sådan noget, så siger, kunne man selv, kan man forstå den der verden, hvis nu tingene havde været anderledes for mit? Ja, det tror jeg. Og det er jo de samme ting. Men når banderne kriger hinanden, så siger folk, jamen de er jo fuldstændig sindssyge. De er jo overhovedet ikke mere eller mindre sindssyge end alle andre. Og det giver rigtig god mening for dem. Jamen, de der, de sælger jo has, hvor vi skulle sælge has. Hvad har de tænkt sig? Og nu fører de har lige skudt en af vores. Den skal hævnes. Det er jo fuldstændig de samme ting, som når vi gør det ægtefæller på arbejdspladser. Altså, det er nøjagtigt de samme menneskelige ting. Men jeg erkender selvfølgelig, at
der er fandme til forskel.
Ja, ja. Men det er fundamentalt og universelt, at det er de samme ting, der ligger der. Og det tror jeg, vi har godt af en gang mellem mig lige at tænke igennem. Og hvordan er jeg selv i det små? Jeg voldtager ikke, jeg slår ikke ihjel, jeg er ikke voldsmand og sådan noget. Men er man altid et godt menneske over for sine nærmeste, over for sine kolleger, over for sin familie? Er man altid uselvisk? Gør man nogle gange sig, så fik hun den, og så fik jeg lige betalt den der tilbage. Jeg tror, svaret vil være ja i rigtig mange tilfælde, hvor man ikke lige stopper og siger, ups, er det ikke nøjagtigt de samme ting? Jeg ved godt, det er ikke. Du kan gange det med 10 eller 100 for det. Men, og det tror jeg er klogt, at vi som mennesker bruger de her alvorlige ting til at kigge lidt på vores eget liv. Og så begynder vi også at kunne tale om godhed og ondskab. Ikke som sådan noget mærkeligt noget, men noget, som er en del af vores allesammens liv.
Det er i os. Og jeg kan begrunde, når jeg gør noget, som jeg godt... Og jeg ved jo ikke, at det ikke er særlig godt, fordi jeg har lynhurtigt forklarede mig selv, at der er jo en grund til, at jeg gør det her,
og
jeg
har virkelig lov til hurtigere, det. Du har givet det hurtigere, så derfor du har virkelig lov til her at sige det der og gøre det der med andre.
Og det må alle bare kunne forstå.
Og det må alle kunne forstå, ikke? Ja. Du kan se, mange gange voldtægtsforbryderen siger, hent den der kvinde, ikke? Hun har spillet op hele aftenen. Hvad har hun forestillet sig? Så kan hun sgu da ikke sige nej i sidste øjeblik. Få det til at give mening hele tiden. Hun har selv bedt om det, det er da klart, og sådan som hun tæer sig, og sådan som hun, og bla bla bla, hele det der, jeg ved godt, det er ekstremerne, jeg ser jo tit, jeg har ofte set ekstremerne i politilivet, men kender vi den? Det der med at sige, jamen når han eller hun har gjort sådan og sådan, så må jeg også godt gøre sådan, så har han eller hun selv bedt om det, for hun kunne bare lade være med. Det er også et gerningsmænd, drabsmænd, der siger, jamen han kunne da bare lade være med at begynde at råbe op der i situationen. Altså alle mulige dødssyge forklaringer for at retfærdiggøre sig selv.
Anders Behring Breivik, som jo sidder i norsk fængsel, for ham har det jo sikkert også givet mening, da han planlagde.
Ja, jeg tror det gav rigtig god mening for ham. Noget i retten med at sige, som man opfattede, at Norge ved at blive oversvømmet af muslimer og islamister. Hvem er skyld i det? Det er det norske arbejderparti, som har siddet på regeringsmagten i mange år. Hvordan kan jeg ramme dem? Det er måske deres ungdomslejr, som bliver holdt hver sommer på Ydøje. Det hænger sammen. Det er sgu effektivt. Det tror jeg giver rigtig god mening for Anders Behring Breivik. Og det er også derfor, jeg tror på det der med nummer to, den taler klingende blade. Han netop ikke er sindssyg, hvad den jo konkluderede den anden. Han var ikke sindssyg, og derfor fik han jo ikke en anbringelsesdom på et psykiatrisk hospital, men Norges længste straf, og det er 21 års fængsel, mærkeligt nok, de har afskaffet livstidsdommen i Norge. Den afskaffede de for mange år siden, ud fra en eller anden teori om, at vi kommer ikke til at møde mennesker, der gør noget, der er så slemt, at 21 års fængsel ikke er nok. Det kan godt være, at de har revurderet den nu. I Danmark, hvor vi jo har livstidsdommen, der bruger vi den jo en gang imellem. Selvom vi siger, langt, langt de fleste mennesker, som får livsvarigt fængsel, de afsoner jo kun 15, 16, 17 år, og så bliver de løsladt. Men mange kommer jo til at sidde meget længere. Vi har jo den firedoblede politimorder Palle Sørensen, sagde 33 år. Vi har nogen, der sidder og drabsmænd, der sidder på 36, 37 år på en livstidsdom. De kom ikke ud efter 15, 16 år. Jeg vil heller ikke, nu skal jeg ikke komme klog på andre mennesker, men nogle af de seneste alvorlige sager, der har været med livsvarig fængsel, der vil jeg også vide på, nogle af de gerningsmænd, de kommer heller ikke ud efter 15-16 år, fordi de er farlige. Og man har livstidsdom, så man kan beholde den, men den har nordmænd altså afskaffet. Så de har altså ikke nogen mulighed, medmindre de skal til at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Og det er normalt ikke noget, man er så glad for i et retssamfund.
En af de sidste ting, det var ham der, Peter Frederiksen, som nu sidder fængslet i Sydafrika. Ja. Det er jo uhyrligheder på uhyrligheder på uhyrligheder, som han har kunne komme afsted med, uden nogen har opdaget det. Og han undskylder jo også. Han er jo, der er jo alt muligt andet, der er årsag til. Ja.
Jeg kender kun sagen fra medierne, men jeg har også fulgt med i den der uhyrlig, som du siger, uhyrlig sag, men også, undskyld, et menneske, som retfærdiggør sine handlinger, undskylder, forklarer, bortforklarer. Meget godt eksempel på, får det til at give mening, åbenbart for sig selv. Og dem er, jeg må sige, danske fængsler er jo fyldt med folk, der sidder og afsoner, men sidder de også og soner. Det er nemlig to, til morerne dine minder meget om hinanden, det er to vidt forskellige år. Når du afsoner, så sidder du det antal år, som du har fået, og så er vi kvit, ikke sandt. Men har du sonet noget, mens du afsonet noget, altså angret, der er nok lidt længere mellem de personer i danske fængsler, der gør det. Hvis vi taler om de der mere velorkestrerede, planlagte ting, der må jeg sige, i mange år har vi set, det står også i mentalerklæringerne, jamen så er de har de psykopatiske træk, eller karakterafvigende træk, eller mangel på empati, eller selvovervurderende, eller narcissistisk. Det er sådan, jeg tænker sådan mere, når jeg reflekterer lidt over, vi har måske haft en tendens til at sige, det er nogle ord, vi bedre kan lide at bruge, end at sige, han er ond. Fordi når vi bruger ordet ond, så går vi jo ind i teologernes verden. Det er jo ikke, der står ikke noget i min verden, i straffeloven, der står ikke noget om, at hvis man er ond, så får man så mange år i fængsel. Vi arbejder ikke med de begreber. Så fik vi politiet rigeligt at gøre, hvis man skulle hen, når folk var onde, for det er altså noget, der foregår på mange niveauer. Så det er jo noget, præsterne siger, fri os fra det onde og alt det der i fadervor. Men jeg siger bare, der kunne man måske i stedet for at gøre så mange snak udenom, som man siger, ja, er det ikke bare et nemmere ord for at sige, hvis du er grandiøs, hvis du er ligeglad med andre menneskers følelser, hvis du er selvovervurderende, hvis du har karakterafvigende træk, hvis du har mangel på empati, og kunne vi ikke erstatte alle de der ord, vi bruger til at sige, så er du ond. Det er i hvert fald den verden, jeg kom lidt nemmere ved. Jeg er selvfølgelig meget varsom med at gå og sige ond, 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 for det skal man være rigtig, rigtig varsom med, fordi vi har alle sammen, efter min mening, en rem af huden og kan finde på at gøre onde ting. Men jeg er bare ikke helt så fast i kødet mere, som jeg var, da jeg var yngre, hvor jeg var mere sådan set. Der er ikke sådan nogen, der er født onde. Vi kan af forskellige grunde komme til at gøre onde ting. Der må jeg bare se nogle personlighedstyper i dag, hvor jeg siger, også nogle sadister, som siger, jamen, når man er så sadistisk og nyder, og udøve smerte på andre mennesker, er man så ikke ond? Jo, det synes jeg egentlig, man er. Der er en norsk præst her, Paul Lær Salvesen. Salvesen, det er sådan et godt navn til en præst. Men han har interviewet 25 eller 35 norske drabsmænd og går meget, meget spændende samtaler. Han har fået lukket sådan nogle drabsmænd, gerningsmænd til drab op, og så fået nogle samtaler. Han har skrevet meget spændende netop om forskellen på soning og afsoning. For det er jo nogle pudsige ord, som ligger tæt på hinanden, og har jo meget med hinanden at gøre, men der er alligevel en afgrundsdyb forskel i, om du afsoner noget, eller du soner noget. Og det er spændende inden for den her verden.
Men nej, det kan jeg jo ikke engang spørge dig om. Altså, jeg tænker på en eller anden løsning på, hvordan man takler ondskab.
Altså, jeg tror, det er selvfølgelig noget med mentalitet. Det er noget med det, vi har talt om, at se ting i øjnene osv. Og så den institutionaliserede, vi ser inden for kriminalverden eller politiverden. Ja, der tror jeg selvfølgelig på et strafsystem, fordi jeg ved ikke, man hører tit folk sige, straf, det er jo gammeldags, det hjælper da ikke. Jeg tror, det er rigtig, rigtig klogt, at vi som samfund straffer. Det tror jeg løser rigtig mange problemer. At vi dermed siger, at der er nogle handlinger, som er så slemme, at vi som samfund siger, det koster altså straf. Og nu er straf i vores del af verden, jo altså i hvert fald i Danmark, at vi spærer folk inde. Vi dømmer, det er jo tab af frihed i nogle antal år. Og det tror jeg altså, uanset jeg skal komme gør mig til dommer om strafsystemet er i orden, men jeg tror, det er vigtigt at straffe, for det giver os den der retfærdighedsfølelse, som godt nok nogen siger er meget umoderne, og den kan vi ikke bruge til noget. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at se den i øjnene, så vi ikke får, at der er samfund, der bygger på selvtægt, og folk tager sig selv til rette, fordi de ikke tror på den straf, samfundet giver. Men netop straf, og det er også samfundets måde at sige på, hvad er utilstedelig adfærd? Hvad er ond? Hvad er det, i mangel af bedre ord, nu siger straf og retssystem bruger ikke ord som ond og sådan noget, som sagt. Men alligevel er det jo det, vi siger, at de her ting, det er vi nødt til. Vi er nødt til at være på det gode side, og så jeg tror på straf, det tror jeg.
Men hvad skulle vi også have gjort med for eksempel Peter Madsen, hvis ikke vi havde haft...
Ja, det spørgsmål kunne jeg så stille dig og alle andre. Hvad skulle vi gøre, hvis ikke vi havde det? For selvfølgelig, det kan da godt være mange gange, at folk siger, men hvorfor spærret, men det hjælper ikke på dem. Nej, det er da muligt. Det kan da være, det hjælper på nogle af dem. De får nogle vredeshåndteringskurser, de får nogle seksologiske, det er været ude på Herstedvester. Vester. Der er også noget sexbehandling. Det lykkes jo for kriminalforsorgen mange gange, men ellers så er der mange andre gode grunde, synes man skal se i øjnene. Så længe de sidder inde, så laver de da ingen skade. Og det modvirker selvtægt, forhåbentlig. Så jeg synes, at der er masser af gode grunde, som man ikke skal lukke øjnene for, i stedet for bare at sige, vi skal ikke bruge straf, for det hjælper da ikke på de enkelte. Det synes jeg er alt for firkant at se på det. Der er mange andre ting, vi opnår ved at straffe. Vi sender nogle kraftige signaler om, hvilken side vi er på her i samfundet, synes jeg.
I hørte Bent Isager Nielsen interviewet af den anden radios Pia Koppelmann.